Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton očekuje da ubrzo bude sprovedena istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Kosovski Srbi uz jako policijsko obezbeđenje posetili pravoslavna groblja u pokrajini. Pristalice samoopredeljenja kamenovale autobus na ulazu u Đakovicu. Nema povređenih. 10 godina od ubistva novinara Milana Pantića, počinioci nepoznati. U toku pregovori policijskog sindikata Srbije sa ministrom Dačićem, od kojih zavisi da li će ovaj sindikat od ponedeljka stupiti u štrajk. Ana Ivanović igra polufinale na teniskom turniru u Birminghamu. Naša teniserka dobila prvi set protiv Hantuhove. Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Delegacija srpskog pravosuđa u susretima koje je imala tokom posete Sjedinjenim državama prenela je stav da treba formirati nezavisno telo pod okriljem Ujedinjenih nacija, koje bi ispitalo navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, izjavila je na kraju posete Vašingtonu ministarka pravde Snežana Malović.
Istakli smo da ukoliko ne dođe do formiranja takvog tela, Srbija nema problema da sarađuje sa Euleksom, dodala je Malovićeva. Prema njenim rečima, Amerikanci su u razgovorima ponovili svoj pristup da je za takvu istragu dovoljan Eulex. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević istakao je da je suština problema u toj istrazi zaštita svedoka. Eulex nema kapacite da to uradi, zato je potrebno jedno nezavisno telo koje može tu zaštitu da pruži, dodao je Vukčević.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton očekuje da će vrlo brzo biti sprovedena istraga kojom će se utvrditi istina o trgovini organima ljudi otetih na Kosovu. Nadam se da ćemo uskoro videti istragu kojom će biti utvrđena istina o tome, iako bude bilo potrebe da neki ljudi budu izvedeni pred lice pravde, rekla je Eštonova u intervju za rusku televizijsku mrežu Russia Today.
Američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick izjavila je da njena zemlja ne traži od Srbije priznanje nezavisnosti Kosova, ali da je zainteresovana da Srbija i druge države u regionu rade na poboljšanju međusobnih odnosa. Ohrabreni smo početkom konstruktivnog dijaloga Beograda i Prištine i očekujemo konkretne rezultate u bliskoj budućnosti, rekla je Warlick na Kalemegdanu gde je učestvovala u volonterskoj akciji Naš Beograd.
Povodom zadušnica, pravoslavni vernici iz severnog dela Kosovske Mitrovice organizovano su obišli grobove svojih najmilijih u južnom delu grada. Kako javljaju reporteri televizije Most, pristalice samoopredeljenja kamenovale su autobuse na ulazu u Đakovicu. Povređenih nije bilo. Javlja Mirjana Nedeljković.
Autobus u kome su se nalazili pravoslavni vernici koji su nakon obilaska groblja u naselju Piskote krenuli u Srpsku ulicu u Đakovici, kamenovanje od strane pristalica pokreta samoopredeljenje. Tom prilikom niko nije povređen. Zbog bezbednosne situacije Srbi nisu bili u mogućnosti da obiđu susjedno groblje Petrovac u ovom gradu. Pod jakom pratnjom kosovskih bezbednosnih snaga Rose i Euleksa, pravoslavni vernici napustili su Đakovicu. U ovom trenutku vernici su na groblju u Dečanima. Prizor mučan, porušeni i oskrnavljeni spomenici. Nakon Dečana organizovan je odlazak Srba u Pećku patrijaršiju. Pravoslavni vernici jutro su obišli i groblja u Južnoj Mitrovici, Uroševcu i Prištini. U ovim mestima incidenata nije bilo.
Slušate novosti dan. U Jagodini je na 10-godišnjicu smrti ubijenog novinara Večernjih novosti Milana Pantića otkrivena njegova spomen bista. Kolege iz Večernjih novosti i Udruženja novinara Srbije poručile su da je krajnje vreme da država pronađe Pantićeve ubice. Iz Jagodine Vesna Lazić.
Svake godine se u ovo vreme srpsko novinarstvo suočava sa istinom o sebi, a istina je da mi ne možemo da prisilimo državu da pronađe ubice novinara, rekla je predsjednica UNSA Ljiljana Smajlović ispred biste Milanu Pantiću. Spomen obeleži u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je pre 10 godina ubijen dopisnik Večernjih novosti. Iako je policija proteklih godina na informativni razgovor privela više od 1500 lica, još uvek nema odgovora na pitanje ko je ubica, a ko nalogodavac. Ispred spomenika čiju su izradu finansirali kompanija Večernje novosti i grad Jagodina, Miloš Antić, urednik u novostima, rekao je da država mora da rasvetli ubistva Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. U čast neumornog borca za istinu, kako ga pamte kolege, svake godine se dodeljuje i novinarska nagrada za hrabrost. Ovogodišnja dobitnica je Aleksandra Delić, dopisnica Večernjih novosti iz Šapca. U obrazloženju žirija kojim je predsedavao generalni sekretar UNSA Nino Brajević, navodi se da je Delićeva pokazala izuzetnu hrabrost i upornost u razotkrivanju nezakonitih pojava u Šapcu i Podrinju.
U toku su pregovori Policijskog sindikata Srbije i resornog ministra Ivice Dačića o zahtevima ovog sindikata koji je najavio štrajk za ponedeljak.
Prema rečima predstavnika sindikata Veljka Mijailovića, na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu policije nije pronađen dogovor za sve zahteve, pa se na današnjem sastanku pokušava naći rešenje koje će biti prihvatljivo za sindikat. Jedan od tih zahteva je, kako je Mijailović ranije naveo, isplata zaostalih naknada za terenski rad policajaca u proteklih 8 meseci.
Juče je najavljena ozbiljnija borba protiv korupcije u oblasti zdravstva. Tim povodom ministar zdravlja imenovao je specijalnog savjetnika za borbu protiv korupcije. Najavljena je izmena pojedinih propisa, zaštita socijalno ugroženih grupa. Sa nama je u Novostima dana ministar zdravlja Zoran Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Rekli ste juče, ministre, da je napravljen spisak gorućih problema i da se radi na mijenjanju propisa i procedura za rješavanje tih problema. O kojim gorućim problemima je reč?
Pogledajte, mi pre svega u zdravstvenom sistemu imamo obavezu prema pacijentu kao centru oko koga se okreće ceo zdravstveni sistem i prema kome je upravljen ceo zdravstveni sistem. Da bismo neke stvari poboljšali i učinili efikasnijim, potrebna je promjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i promjena zakona o socijalnom osiguranju. Mi u ovom trenutku ne možemo da radimo radikalne promjene tih zakona iz sasvim razumnih razloga s obzirom da se radi o predizbornoj godini, ali možemo da radimo promjene po hitnom postupku. Tako da imamo recimo činjenicu da je jedan nedostatak određenih grupa specijalnosti kao specijalista, kao što su specijalisti anesteziologije, radioterapije, kardiohirurgije i drugih koji su registrovani, moraju da se nadomeste izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti, s obzirom da mora da se skrati vreme čekanja na specijalizaciju.
A hoće li to smanjiti i vreme čekanja na određene specijalističke preglede, čega smo svedoci?
Pa, da bismo mi obezbedili te specijalnosti, moramo da skratimo vreme čekanja za specijalizaciju. Znači, to je jedan problem koji mora čekati zakon da se izmeni po hitnom postupku. Realno očekivati da to bude u narednih mjesec dana. Kažete liste čekanja. Mi smo formirali 10 grupa najodgovornijih specijalista na našoj teritoriji da izvrše reviziju liste čekanja koja nije rađena od 2006. godine. I mi smo 29. maja završili te analize koje podrazumevaju da se iskoriste svi postojeći kapaciteti u zemlji, da one institucije koje nemaju dovoljan broj pregleda, one preuzmu deo iz onih prebukiranih zdravstvenih ustanova. Centralna lista čekanja biće u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koje će sprečavati eventualne zloupotrebe da neko preko reda ide na pregled.
Verujem da je jedan od gorućih problema upravo i borba protiv korupcije, s obzirom da je i vaš specijalni savjetnik Ljubiša Milanović izjavio da je korupcija u zdravstvu prešla kritičnu crtu. Šta konkretno znači taj termin kritična crta i kako ćete se boriti protiv korupcije?
Znači, mi smo recimo svjesni činjenice da postoji korupcija u zdravstvu i da ta korupcija je na više nivoa, kako kod zakazivanja pregleda preko reda, tako i kod pružanja zdravstvenih usluga, kod investicija koje se izvode u zdravstvenim institucijama, kupovanje opreme. Znači, ima tu više nivoa korupcije gdje se ona pojavljuje. Međutim, ovo zadnje istraživanje gdje je prikazano da je 57% lekara primilo mito, da je 27% medicinskih sestara također primilo mito, dalo mi je za pravo da sada u okviru sistema koji treba da se izbori protiv toga angažujemo i profesionalno lice.
Skoro 3 mjeseca ste ministar zdravlja. Da li ste kada ste došli na ovu funkciju očekivali da ćete zateći ovakvo stanje?
Ima stvari koje su u sistemu zdravstva veoma dobro odrađena. Ono što je recimo pogotovo taj sekundarni tercijarni nivo je dobio veoma kvalitetnu opremu i moguće izvršiti najsloženije medicinske zahvate. Ali ima one stvari koje zahtevaju rješavanje, kao što je primarna zdravstvena zaštita, zbog čega smo doveli jednu osobu koja se posebno istakla primarna zdravstvena zaštita i koja se obraća 80% bolesnika. Znači, ti rezultati neki će biti vidljivi odmah, neki u nekom dužem vremenskom periodu, kao što je recimo borba protiv tuberkuloze koja je za 4 godine, to je 5 godina, uspjela da smanji broj novobolnih od tuberkuloze recimo na 100.000 stanovnika 20. što je jedan od rezultata koje nemaju ni mnogo razvijene zemlje u bližem i širem okruženju.
Gospodine Stankoviću, hvala na razgovoru. Čuli ste ministra zdravlja Zorana Stankovića. Evropska komisija počeće 15. juna pripreme za pisanje izveštaja o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, od kojeg će zavisiti da li će šefovi država i vlada Evropske unije na samitu u decembru Srbiji dodeliti status kandidata i eventualno odrediti datum početka predpristupnih pregovora. A o evrointegracijama Srbije i u spoljnopolitičkom komentaru Slobodana Kovačevića.
Ne mora se biti bog zna kako politički pismen da bi se zaključilo da ovog proleća evropske akcije u Srbiji imaju sve manju vrednost. To se naročito vidi posle hapšenja i izručenja generala Ratka Mladića, za koje se još pouzdano ne zna da li je došlo u pogrešno vreme ili je, ako su, kako se špekuliše, vlasti bili u mogućnosti da biraju vreme, izabran pogrešan trenutak. To neumitno potvrđuje statistika. Evropsku orijentaciju Srbije, sa nekadašnjih preko 70%, sada podržava manje od polovine stanovništva. Opštu apatiju ilustruje i podatak da više od 60% građana ne zanima izborna borba i eventualni rezultati, i da to nije samo posljedica ekonomske krize koja se otegla u nedogled, već i sve zamagljenija evropska perspektiva Srbije. Iako su vlasti zamislili da hapšenje, da se eufemistički izrazimo, najtraženijeg haškog begunca predstavlja klimaks srpske privrženosti evropskoj priči, sa te strane su uz eventualno mlake pohvale odmah usledili i novi zahtevi. Holandski sindrom, odnosno umnožavanje zahteva i uslova za pristupanje Uniji, ima u Evropi izgleda sve više pristalica. Ne treba zaboraviti, a to pre svega zahvaljujući zvaničnoj propagandi u stilu Evropa nema alternativu, da stari kontinent prolazi kroz teške trenutke. Veliki broj zemalja je prezadužen, nekolicina poput Grčke, pred socijalnim buntom i objavom bankrotstva. Euro se ljulja uprkos dobrim rezultatima glavne evropske lokomotive, Nemačke. Sve više se govori o mogućoj reviziji Evropske unije, najpre u monetarnom, a onda možda i u teritorijalnom smislu. Datum hrvatskog članstva od 1. jula 2013. je možda i datum posljednjeg proširenja u slučaju da neke zemlje ispadnu iz sastava Unije iz bilo kojih razloga. Poznato je da grupu evropskih real političara predvodi nemačka kancelarka Angela Merkel, koja ne krije mišljenje da se Evropa već suviše proširila. Mnogi paranoično već vide prirodne evropske jugoistočne granice na onim iz doba Austro-Ugarske monarhije. Veliki problem je također što Srbiju najviše podržavaju zemlje koje zbog ekonomske krize u okviru Unije govore najtišim glasom. No, nije sve tako crno. Srbija bi godine neizvesnosti čekanja mogla da iskoristi da poradi malo na sebi, da vidi rane i očigledne greške iz tranzicije i da se okrene tradicionalnim prednostima, da obnovi industriju i unapredi privrednu saradnju sa većim brojem zemalja u skladu sa narodnom, use i u svoje kljuse.
Slušate novosti dan. Turska je ponudila garancije libijskom lideru Muammeru Gaddafiju ukoliko se povuče sa vlasti i napusti svoju zemlju, ali još nije dobila odgovor iz Tripolija. U međuvremenu najmanje 22 osobe su poginule kada su snage lojalne Gaddafiju bombardovale okolinu pobunjeničkog uporišta Misurate. I u Siriji nastavljeni protesti. Ujedinjene nacije i Amerika osudile su sirijske vlasti pošto su helikopterima napali demonstrante. Tanja Miščević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kaže da je upotreba vojne sile prema demonstrantima neprihvatljiva i da je međunarodna zajednica zabrinuta zbog eskalacije nasilja u toj zemlji. Također je zabrinjavajuće, poručuju u svetskoj organizaciji, to što sirijski predsjednik Bašar al-Asad odbija pozive generalnog sekretara. Sirijske vlasti su uz pomoć vojnih helikoptera tokom jučerašnjih masovnih protesta širom zemlje ubile najmanje 25 civila. Prema podacima nevladinih organizacija za ljudska prava, u Siriji je od početka protesta poginulo skoro 1.500 ljudi, a više na hiljade je pobeglo iz zemlje. Vašington je zatražio od međunarodne zajednice da se pojača pritisak na sirijski režim. Članice Saveta bezbednosti, međutim, ne mogu da se saglase oko teksta nacrta rezolucije kojim bi se osudilo nasilje nad civilima u Siriji. Rusija, koja ima pravo veta u Ujedinjenim nacijama, protivi se donošenju takve rezolucije. Turski premijer, koji važi za političkog prijatelja sirijskog predsjednika, osudio je represiju u toj državi. Turska je odlučila da ne zatvara granice prema Siriji, odakle je posljednjih dana prebeglo na hiljade Sirijaca. a Turska je u međuvremenu i Gadafiju ponudila pomoć. Premijer Tadžip Erdoğan rekao je da je preko predstavnika Turska poručila libijskom vođi da će mu pomoći i omogućiti da ode gde želi. Gadafi još nije odgovorio na predlog. Erdoğan, međutim, nije objasnio kakve garancije nudi njegova zemlja Gadafiju. Ankara je posljednjih dana više puta pozvala Gadafija da se povuče sa vlasti kako bi se omogućio politički dijalog u zemlji i u Libiji izabrala nova vlada koja bi bila prihvatljiva za sve građane. Turska je prihvatila rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libiji, ali ne učestvuje u bombardovanju položaja snaga režima Gadafija. Ona sa svojim brodovima u Mediteranu učestvuje u kontroli embarga na uvoz oružja, kao i u pružanju humanitarne pomoći građanima Libije.
U nastavku emisije istražujemo da li se i koliko naši građani osjećaju bezbednim.
Ono što je zanimljivo jeste da se najsigurnije osjećaju oni bez škole.
Biće reći i o infocentru namenjenom starijim sugrađanima i članovima njihovih porodica.
To je prava stvar. Penzioneri lutaju. Niko ne zna kako da dobije banju, kako da dobije niz nekakvih povlastica.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton očekuje da ubrzo bude sprovedena istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Kosovski Srbi uz jako policijsko obezbeđenje posjetili pravoslavna groblja u pokrajini. Pristalice samoopredeljenja kamenovala autobus na ulazu u Đakovicu. Povređenih nije bilo. U toku pregovori policijskog sindikata Srbije sa ministrom Dačićem, od kojih zavisi da li će ovaj sindikat u ponedeljak stupiti u štrajk. Turska ponudila garancije Gadafiju ukoliko se povuče sa vlasti i napusti svoju zemlju. Ana Ivanović igra polufinale na teniskom turniru u Birminghamu protiv Hantuhove. Trenutni rezultat 1-1 u setovima. Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
Porodična tragedija kod Bijeljine. 83-godišnji Savo Milošević ubio je svog sina Stevu Miloševića, oca srpskog fudbalera Save Miloševića, saopšteno je iz bijeljinske policije. Ubistvo se desilo sinoć u dvorištu porodične kuće u mestu Glavičice kod Bijeljine, javlja Ljiljana Kovačević.
Portparol Centra javne bezbednosti Bijeljina Dragomir Perić rekao je da je došlo do svađe između Save Miloševića i njegovog sina Steve, nakon čega je otac otišao u kuću, uzeo pušku kratež M48 i pucao u sina, pogodivši ga u predelu grudi. On je naveo da je Stevo Milošević preminuo na putu za bolnicu. Policija je uhapsila Savu Miloševića, koji će posle kriminalističke obrade biti predat okružnom tužilaštvu Bijeljina.
U nastavku o bezbednosti građana uopšte. Većina građana osjeća se bezbedno, ali smatra da za to nije zaslužan državni bezbednostni sektor. Pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Vladimir Šobot.
3/4 od 1200 anketiranih odgovorilo je da se osjeća potpuno ili uglavnom bezbedno. Manje obrazovani i siromašni imaju veći osjećaj bezbednosti od mlađih i obrazovanih. Žene se osjećaju manje bezbedno od muškaraca, kao i Beograđani od ostatka Srbije. Loša ekonomska situacija i porast uličnog kriminala i nasilja glavne su pretnje bezbednosti, pokazuje istraživanje. I pored svega, rezultati govore da se građani Srbije osjećaju bezbednije od većine stanovnika drugih država u Evropi, zaključuje direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Sonja Stojanović.
Većina građana Srbije se osjeća bezbedno kada ih pitate za njihovu ličnu bezbednost. Ovaj procenat je veći nego u većini razvijenih zapadnih zemalja. Ono što je zanimljivo jeste da se najsigurnije osjećaju oni bez škole. Znači, oni su birali odgovore da se potpuno bezbedno osjećaju.
Crkva i vojska i dalje uživaju najveće poverenje u narodu, ali većina građana ne vidi državne institucije kao garant bezbednosti, kaže Stojanovićeva.
Svega 6% građana misli da su oni bezbedni zato što državne institucije dobro rade svoj posao. Ovaj trend se nastavlja i kada ih direktno pitamo ko ih štiti, opet ponavljaju da su to ili oni sami prijatelji komšiluk, s tim što ovog puta se i policija vidi kao jedna državna institucija koju prepoznaju, dobija skoro 20% poverenja.
Istraživanje je pokazalo da najveći broj građana misli da je najbezbedniji period bio tokom komunizma, a najnebezbedniji tokom 90. godina prošlog veka.
U Srbiji živi preko 1.200.000 starijih od 65 godina. Dva najveća problema sa kojima se suočavaju su usamljenost i socijalno-ekonomski položaj. Kako bi imali kvalitetniji život, otvoren je infocentar koji će starijim sugrađanima i članovima njihovih porodica pružiti informacije iz različitih oblasti koje su značajne za njihov život. Radica Đorđević.
Infocentar biće od izuzetnog značaja imajući u vidu da tačna informacija predstavlja pola puta do rešavanja problema, kažu stariji sugrađani.
To je prava stvar, jer do sada penzioneri lutaju. Ja znam, svaki dan tu pričam o svemu tome, niko ne zna kako da dobije banju, kako da dobije niz nekakvih povlastica.
A taj telefon će puno da znači. Kad te pitaš telefonom, pa će da ih obaveste, pa će oni znaju da se obratu. Gde treba i šta treba i za kakav savjet i sve.
Ja mislim da će u priličnoj meri pomoći, jer stari ljudi obično ne vole ni kompjutere, ni više vole da uživo vode razgovor.
Otvaranjem infocentra neće biti rešeni svi problemi starih, ističe ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, ali će u mnogome pomoći starijim osobama koje žive ispod granice siromaštva i samačkim staračkim domaćinstvima da lakše ostvare svoja prava.
Ovu vrstu usluga ćemo širiti i dalje i nastojat ćemo da poboljšamo kvalitet života onih koji, kao što sam rekao, prvo suočavaju se sa problemima siromaštva, a osim toga osjećaju da su usamljeni bez ičije pomoći. Osim toga imamo u oko 100 gradova različite vrste dnevnih boravaka, klubova za stare, otvorili smo uslugu pomoć u kući, geronto domaćice.
Pozivom na besplatan telefon 0800 115 116 stari sugrađani od stručnjaka infocentra svakoga dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 13 časova dobit će informacije iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, o uslugama na lokalnom nivou, kao i odgovore na brojna pitanja koje ih muče.
Deca u Srbiji su najranjivija društvena grupa, a nejednakosti među njima javljaju se u ranom uzrastu. Budući da je svako četvrto dete u našoj zemlji siromašno, posljednji je čas da država promeni takvu sliku o najmlađoj populaciji. Rečeno je na skupu mreža organizacija građanskog društva za decu. Marina Stojadinović.
Bolji standard i kvalitet života sve dece, a posebno marginalizovanih grupa, treba da budu prioritet države. Posebno je važno da se svakom detetu omogući život u porodičnim uslovima, kaže koordinator mreže građanskog društva za decu Saša Stefanović.
Važna je prevencija zadržati decu u porodici. Svi kažu dete treba da bude u porodici. Porodica je mesto koje ona može da dobije najbolju podršku i najviše mogućnosti za razvoj. Sve drugo institucije je pogubno po razvoju deteta.
Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Tamara Orlandić-Lukšić tvrdi da je država najodgovornija za težak položaj dece u Srbiji. Siromaštvo im onemogućava sticanje kvalitetnijeg obrazovanja, pa zato naša zemlja ima samo 6% visoko obrazovanih ljudi.
Deca treba da imaju uslove da se školuju, da ne rade, već da se posvete svom usavršavanju. Znači, to je jedan od osnovnih problema. Ja mislim da je obrazovanje temelj svakog društva i onda nije ni čudo što skandinavske zemlje imaju 30 i nešto posto ljudi sa visokom spremom i onda je njihov razvoj moguć. Znači, mi moramo da uložimo sve u obrazovanje.
Mreža organizacija za decu formirana je u okviru projekta jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva uz podršku Evropske unije. Njen cilj je bolji kvalitet života dece u Srbiji.
Slušate novosti dan. Od danas počinje primjena zakona o bezbednosti hrane, što znači da proizvođači i veći trgovci hrane u Srbiji moraju da primenjuju HACCP standard za bezbednost hrane.
Između ostalog, HACCP standard predviđa strogu kontrolu sirovina, gde se i na kojoj temperaturi čuva hrana, kao i higijena zaposlenih i objekta. U Ministarstvu poljoprivrede najavili su da će veterinarske inspekcije u toku službenih kontrola upoznavati trgovce na koji način da sprovode samokontrole, kako bi bili sigurni da je hrana koju stavljaju promet bezbedna. Inače, Svetska zdravstvena organizacija usvojila je HACCP standard kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti, a u zemljama Evropske unije je obavezan.
Danas počinje Međunarodni pozorišni festival Prenošenje plamena, trajaće do 18. juna. Ovim festivalom Dah teatar obeležava 20 godina rada. Marina Nikolić.
Za Dah teatar, nezavisnu profesionalnu pozorišnu trupu, to je 20 godina istraživanja pozorišnih formi i pozorišnog jezika, ali i 20 godina borbe za opstanak. Ovako ih sublimira Dijana Milošević, rediteljka koja je zajedno sa svojom koleginicom Jadrankom Anđelić osnovala Dah teatar.
Sublimat je ogroman rad i ogroman zanos i to je zaista bilo življenje jedne vizije koja i dalje traje. Ogroman rad, ogroman napor, ali čiji je svaki korak bio vredan.
Kao deo ne male porodice teatara koji se bave istraživanjima, Međunarodni festival Dah teatra okuplja niz stranih i domaćih trupa. Najznačajnija imena su svakako Eugenio Barba iz Danske i Peter Schumann iz Sjedinjenih država.
Odin teatar, čuveni internacionalni teatar baziran u Danskoj sa rediteljem Eugenijom Barbom, dolazi i poklanja nam svoje predstave, zato što mi jednostavno ta sredstva ne bi mogli da obezbedimo. Oni igraju u ustanovi kulture Vuk Karadžić 17. i 18. juna u 20. časova, Metropole pod mesecom se zove predstava.
Predstave, razgovori sa umetnicima, pozorišne radionice, panel diskusije i prezentacije od 11. do 18. juna. Festival Prenošenje plamena okuplja u Beogradu tri generacije pozorišnih stvaralaca i teoretičara, one od kojih je Dah teatar učio, srednju generaciju koja nastavlja tradiciju učitelja i treću generaciju koja nastavlja laboratorijski i eksperimentalni način teatarskog delovanja. Dijana Milošević ima i viziju budućnosti Dah teatra.
Znači, osjećam da smo kao teatar onako tek idu najbolje godine i da ne posustajemo, da smo puni energije.
A sve pod motom od koga Dah teatar ne odustaje, a koji glasi: u savremenom svetu, razaranju i nasilju jedino se možemo suprotstaviti stvaranjem smisla.
Svečanim defileom učesnika iz čitave Evrope kroz centar Beograda počela je 16. evropska smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu.
Više od 2.500 mladih iz rasejanja došlo je u glavni grad Srbije, gde će po prvi put biti održana tradicionalno takmičenje folklora iz dijaspore. Na smotri učestvuje 60 kulturno-umetničkih društava iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, Francuske, Mađarske, Rumunije, Švedske, Italije, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske i Crne Gore.
Pre sporta i jedna zanimljivost.
Dobro očuvana markica sa greškom iz 1859. godine prodata je u četvrtak preko interneta neimenovanom kupcu iz Sjedinjenih Američkih Država. Markica na kojoj je kralj Ferdinand II. Poznata je kao greška boje, jer je greškom obojena u plavo umjesto u narandžasto. To je druga najskuplja markica na svetu posle švedske markice, koja je prodata za više od 2,8 miliona švajcarskih franaka.
Što se tiče sporta, meč polufinala turnira u Birminghamu između Ane Ivanović i Slovakinje Danijele Hantuhove prekinut je zbog kiše pri rezultatu 1-1 u setovima i 1-0 za Anu Ivanović u trećem setu. A danas je na programu i odbojka.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dočekuje od 20 časova u Novosadskom Spensu selekciju Portugalije u drugoj utakmici trećeg vikenda C grupe Svetske lige. Portugala je sinoć u hali Pionir triumfovala sa 3-2 u setovima. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 17 časova u Subotici igraće sa selekcijom Francuske u prvoj utakmici trećeg vikenda A grupe Evropske lige.
Podsećamo vas na samom kraju emisije još jednom na najvažnije vesti. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton očekuje da ubrzo bude sprovedena istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Kosovski Srbi uz jako policijsko obezbeđenje posjetili pravoslavna groblja u pokrajini. Pristalice samoopredeljenja kamenovala je autobus na ulazu u Đakovicu. Nema povređenih. 10 godina od ubistva novinara Milana Pantića, počinioci još nepoznati. U toku su pregovori Policijskog sindikata Srbije sa ministrom Dačićem. Od ovih pregovora zavisi da li će Policijski sindikat Srbije u ponedeljak stupiti u štrajk. Turska ponudila garancije Muameru el-Gadafiju ukoliko se povuče sa vlasti i napusti svoju zemlju. U međuvremenu najmanje 22 osobe poginule u napadu Gadafijevih snaga na Misuratu. Polufinalni meč na teniskom turniru u Birminghamu, koji igraju Ana Ivanović i Danijela Hantuhova, prekinut u trećem setu zbog kiše. Trenutni rezultat u setovima je 1-1. Vreme ćete čuti posle reklama, a da dodam samo i to da je u ovom trenutku temperatura u glavnom gradu 19 stepeni.
Sedmica, nedelja, 12. juni. Ko profitira od srpske poljoprivrede?
Da li vladina agrarna politika treba da stvara ambijent za biznis ili da rešava socijalne probleme? Sedmica, nedelja 12. juni od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Eko. U novom broju list Moje gazdinstvo donosi ko i kako može ostvariti podsticaj iz agrarnog budžeta. Budite informisani, obnovite pretplatu na list Moje gazdinstvo putem dostavljene uplatnice ili pozovite redakciju gazdinstva na broj 021 422 713.
Eko.
U Novom Sadu i Somboru 21 stepen, Nišu i Kragujevcu 20, već ste čuli da je u Beogradu 19, kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu.
Promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, samo je ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljusak i to uglavnom u istočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu se sutra očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 23 stepena. U narednom periodu sunčano i toplo uz postepeni porast temperature koje će krajem perioda biti iznad prosečnih vrednosti za to doba godine u većini mesta, oko ili iznad 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.